Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco.
Arratsaldeko bostak 25 minutu gutxi, 26 minutu gutxi, eta gurean sintonia hau entzunda dakizuen hor dugun alboan, bakarnea, txukarro, kaixo.
Kaixo, txaldean.
Zer moduz?
Oso ondo, tazuek?
Oso ongi ere, bai, hemen, badakizu, reyes falta motatzen dugu, baina...
Ja,
baina oso ongi, bai.
Baina, pues, bueno. Hemen digaren musu ondi bat.
Musu ondi bat ari da, reyes, entzako nik asko behar lizkiot, ja.
Ai, je.
Ja, zezin genuen, fan musukoarekin, baina horren,
claro,
ja.
Claro, bai, dugu. Bai.
Deno, gizala ba berri batekin etortzen zara gaur.
Bai, eta gaur gainea, topa egingo dugu, binon Argentinan. Mm-hmm. Binon frantsesa, zera, ardo frantsesakin. Bueno. Zer deritxosu?
Beno, ezakite horre lapurtutako ardoa den, alan egindako ardoa, edo kontrabandoa, izan daitekeen, edo...
Txintxo geagu,
vale, vale,
que,
vale.
Eta gure
baina bueno, borrokalariak ere, bai.
Oi bai, oi egile da, oi egile da.
Ordon.
Pues kontatuko dizu, zen gaurko gizala ba, Ana Larruko Laborde de Lucero dugu. Eta, bueno, pues izen pomposo horren atzian, filantropo eta esitzaile bat dago. Eta horrez gain, mahatxaren eta mahasti zaintzaren industriaren aintzindari bat. Así que, bueno, pues nahiko bitxi izango da, eta nahiko interesgarria. Mm-hmm. A ver nola ikusten dezunzuk, eh? Mm-hmm. Bueno, Frantziako Oloron Saint-Marin jaio zen, 1864an, garaiko oso familia ezagun batean. Haren senide bat, sendagile famatu bat zan, eta familia, bueno, pues Jules Superville idazlearen laguna zan. 16 anai arrebeteatik zaharrena zei. Zaharrena zan, osea, 16. Bitu zen nolako giro bere txian, eh? Así que... Eta, bueno, pues guztia koloronen jaioak zian. Baina, bueno, claro, pues oloron pues txiki giratu omentzan hain familia hondientzako. Eta horregatikan, bueno, pues 14 urte zitula Argentinara juntzan osaba izebekin eta anaiarreba batzuekin batera. Amets Amerikarraren bila ziurraski. Eta han irakasle eta esitzaile aritu zen denbora batez, musika eta frantsesa ere irakatsi zitun, eta bitxiki hori bat kontatuko izut, zeren bitu ze fenomeno. Beratzen, osea, euskeraz, gaskoiz eta gaztelaniz arazorik gabe mintzatzen zan beha. Mm-hmm. Zen bidila, baiet?
Ba, bai, zelantzen gabe.
Gu gaztelan, bueno, ni behintza gaztelaniaz eta euskeraz nahiko kaskar, eta bituberak, pues arazorik gabe gaina. Eta bueno, pues Ana Larruko Argentinako Mendozan bizi zen, eta esan behar dugu Mendoza izan zala San Juan eskualderekin batera Espainiako konkistaren garaian mahatxaren ekoizpenean berehala nabarmendu zen zonaldea, ez? Eta bertako ardoaren industriaren erreferentzia bihurtu zena. Argentinako zaintza jatorriz Espainiakoa zan. Karo, no? 16. mendean, konkistatzaileak mahatxa landatzen eta ardoa ekoizten hasi ziren. Hasieran, bueno, pues bertako matz varietateekin egiten saiatutzen, bino bertako matz varietate horrek pues ardoari oso zapora latza eta garratza ematen zioten, oro har, bueno, pues gutxi estimatzen zana, ez? Eta horregatik, bueno, pues betikua, ez? Fraile Francisco Francisco Tarrek, bueno, pues berehala eraman zituzten Europatik matz varietatetik onenak. Baina 1860-ko hamarkadan azterlan bat egin zuten eta horren arabera Mendozako mahatxondoak 1987 etzien parretan hasten, horrek etzuen zerikusirik Europan egiten zenarekin eta ekoizpena pues geldiarazten zuen. Emaitzaiek kontuan hartuta Argentinako mahasti zaintzaren modernizazioa hasi zen. Eta horretan, pues garrantzia handia izan zuen gureanak. 1880-80 urte inguruan jatorri frantseseko lehen mahatsondo landareak sartu zituztelako. Bera eta bere familiek. Eta Mendozan, bere bizi izan zonalde hortan. Eta Bordeletik ekarria gainea. Zeren, bueno, esan dugu Oloronen jaioa zalabea, orduan, pues harreman estua batzeukan Frantziarekin eta bueno, pues Bordelerekin, ez? Pixkanaka jatorri espainiar eta italiarreko Mendozako mahasti guztia Frantziar jatorriko mahasti berriek ordezkatu zituzten eta erredimendu eta ardua pues hobetu ziren. Haren lana askoz gehiago garatu duzen Leopoldo Luzero Rincón nekazariarekin eskondu zen ez geroztik, eta Luzero Larruko bikoteak lau seme eta hiru alaba hasi zitun. Hori guztiak dinastea boteretsua osatu zuten. Hombre, agian zuk gogoan ez dezu izango zen, leno, osea, aspaldi bat zeon telebistan, telesaio bat dinastia zana, edo Falcon Crest, eta Angela Channing, eta, pues hauek dizian antzekoak. Antzekoak. Bueno, estiak hain, ez dakinik hain maltsurra izango zian edo, ez? Bino, bueno, antzekoa, dinastia bat sortu zuten.
Jautxoak bat ziren eta lurrak bat zituzten eta...
Eta botere txua zian, así que, bueno, ez dakinik. Denbora laburrian egon ziren elkarrekin, senarremaztea zen, senarra laster hil zan, eta, bueno, pues, alargundu ostean, Ana Larruko Mendozako San Martineko lehen eongintza elkartea sortu zuen. Hainbat hamarkadatan lehendakari eta diruzain izan zen. Erakundearen bitartez, bueno, pues, Ana Larrukok aurren ongizate eta esiketaren alde lan egin zuen Argentinako eskualde horretan. Ana San Martinen, Mendoza, hiltzen 82 urte zitula, así que, bueno, bizizan dexente eta ondo. Eta 2016an Oloronen hiriak kale bat jarri zion, bueno, kale bati jarri zion bere izena. Eta, bueno, ez da hoi harritzekoa, zen, gaur egun Argentina Ego Amerikako lehen ardo ekoizlea da, eta munduko ardo ekoizle handienetako bat, bosgarrena data. Eta, bueno, pues Mendozako provintzian Argentinako ardoen 160 baino gehiago ekoizten da. Eta dandan hori, pues gure gizalabari esker. Así que bituze interesgarria eta bai. Zenolako gizala ba, eh?
Bai, beintzate gauzaniak lortu zituen ere honek ardoaren industrian, oixe. Bada ere, eta bai nik Argentinako ardoa ez Txilekoa bai ezagutzen dute famatuago edo ezagun egiten zait beintzat, baina Argentinakoa ez, baina bueno, orain jakinda ere, ba noizbait Argentinako ardo bat edaten badugu, gogoratuko dugu Ana Larruko ni esker.
Oixe, probatu behar dugu baina Argentinakoa, bai. Eta topa egingo dugu gaina haren omenez.
Urte berriako prestatuko dugu orduan. Ba karne atxukarro mila esker gure izateagatik eta gure entzulei esatea ba gero entzungai, izango dutela gizalaba honei buruz gaur ekarri diguzuna. Eta bueno, ba ja urrengo astean urteko azkeneko gizalaba.
Oixe, hemen izango gea.
Gero arte.
Venga, muxu.
Zortzi buru txapela bakarra Sorrosin irratiarekin elkarlanean Nafarroa Arenatik zuzenean igandean 5:15 gutxitatik aurrera arratsaldeko bertsoaldiak buruz burukoa eta
bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna
galdera nagusiari erantzuna Ekintza Landa, Julen Zelaieta eta Loizune Amatriarekin gozatu bertsolari txapelketa nagusiko finalaz Euskal Herria Irratian.
Every day, things are ikastura eraman zintudan ez da dano barrene txakurrari ez da mokeri zurikabe bat iztu altxabe arda burua emurri